SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan, Miyerkules na sad mga higala, ika-23 sa Mayo, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Patuloy pa rin ngayon ang clearing operations ng mga tropa ng gobyerno sa ilang parte ng Marawi City, halos 7 buwan makaraan ang pagkubkob ng teroristang Maote Group at Abu Sayyaf sa lugar. Ayon kay Task Force Bangon Marawi at Housing Secretary Eduardo Del Rosario, ilang bahagi pa ng tinaguriang main battle area ang nililinis ng Armed Forces of the Philippines o AFP, bagamat nagsimula na ang rehabilitasyon ng lungsod. Ngayong araw ginugunita ang unang pag-atake ng grupo sa sentro ng Marawi na tumagal ng 5 buwan at nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 1,100 katao at paglikas ng mahigit 250,000 mga residente. Ayon sa AFP, nasa 15% pa ng main battle area ang delikado pang balikan ng mga sibilyan at kanila pang nililinis ng mga nakatanim na eksplosibo at hindi sumabog ng mga bomba. Sa susunod na buwan na inaasahan ang formal na pagsisimula ng rehabilitasyon ng Marawi City na pangungunahan ng isang Chinese-Filipino consortium at mga ngailangan ng mahigit 50 bilyong pisong pondo. Samantala, kaugnay ng unang taong anibersaryo ng Marawi Siege, pangungunahan ng mga opisyal ng Autonomous Region in Muslim Mindanao ang pagsagawa ng iftar o pagtatapos ng pag-aayuno at pamamahagi ng tulong sa mga nakatira sa evacuation centers. Magkakaroon din ng libreng medical check-up o plan balik eskwela, paglulunsad ng libro ng mga kwento tungkol sa Marawi City at ilan pang mga programa na pangungunahan naman ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Formal nang uupo ngayong araw si Lieutenant General Arnel de la Vega bilang bagong Commanding General ng Western Mindanao Command o WestMINCOM ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Colonel Jerry Bisana, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, pamumunuan ni De La Vega ang binakanting posisyon sa WestMINCOM ng ngayoy Armed Forces Chief of Staff na si General Carlito Galvesa. Halos 16 buwan ding nagsilbi bilang commander ng 6th ID si De La Vega, kung saan pinangunahan nito ang malawakang balik-baril program at ang pagtatapos ng ilang kaso ng mga alita ng pamilya o RIDO sa Central Mindanao. Itinalagang kapalit ni De La Vega sa 6th ID si Major General Cirilito Sobejana, ang dating commander ng Joint Task Force Sulu. Sinabi ni Sobejana na malaking pagsubok para sa kanya ang bagong assignment sa Central Mindanao, kung saan kanyang kakaharapin ang mga problema sa New People's Army, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Maute at Islamic State in Iraq and Syria o ISIS, mga kaso ng RIDO, mga drug lords at mga armadong grupo. Subalit hindi na rin bago sa lugar si Sobejana dahil naging commanding officer ito ng 601st Infantry Brigade na nakabase sa lalawigan ng Sultan Kodarata. Patay ang isang abogado at dating piskal ng Ozami City matapos tambangan kahapon ng umaga sa Barangay 58 District ng Lungsod. Ayon kay Superintendent Lemuel Gonda, ang tagapagsalita ng pulisya sa Northern Mindanao, sakay ng kanyang SUV si Attorney Jeronimo Marabi Jr. nang pagbabarilin ito ng hindi nakilalang mga sospek bandang 10:30 ng umaga. Agad isinugod ang biktima sa Faith Hospital, subalit idineklarang dead on arrival ng mga doktora. Batay sa ulat ng Ozami City Police Station, 4 na armadong kalalakihan ang namataan na nakaabang sa lugar at agad tumakas sakay ng mga motorsiklo matapos ang pamamarila. Sinabi ni Gonda na ilang anggulo ngayon ang tinututukan ng mga investigador na posibleng motibo, kabilang na ang dating trabaho ng biktima. Si Marabi ay nagretiro bilang piskal nitong 2017 at humawak sa mga isinampang kaso laban sa pamilya ng napatay na alkalde ng Ozami City na si Reynaldo Paruhinog Sr. Namatay si Paruhinog at ilang miyembro ng kanyang pamilya sa isinagawang raid sa ilegal na droga ng polisya sa kanilang compound Hulyo noong nakaraang taon na kasalukuyang nakakulong ang anak nito na si dating Ozamie City Vice Mayor Nova Parohinog sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, samantalang inilipat naman sa Quezon City Jail ang kapatid nitong si Reynaldo Parohinog Jr. Pinaghahanap naman ng mga otoridad ang kapatid ng alkalde na si Ozamie City Councilor Ricardo Parohinog na may patong sa ulo na 5 milyong piso. Patuloy ngayon ang pagkikipag-ugnayan ng pamahalaan sa ilang mga sektor sa Western Mindanao para mapalaya na ang natitira pang mga bihag ng bandidong Abu Sayyafa. Ayon kay Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Duresa, ginagawa nila ang lahat para makalaya ng ligtas sa kamay ng mga bandido ang 9 katao na hawak pa rin ng grupo base sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong Lunes ay pinakawalan ng mga bandido sa Patikul Sulu ang District Engineer ng Department of Public Works and Highways na si Enrico Ni na dinukot noong Pebrero 14 malapit sa kanyang bahay sa Barangay Kasalamatan, Bayan ng Hulo. Nakita ito ng mga residente bandang alas 8 ng umaga sa bahagi ng Barangay Lati at agad inalerto ang mga otoridad. Nitong nakaraang Linggo ay pinalaya rin ng grupo sina Police Officer 2 Benny Rose Alvarez at Police Officer 1 Dina Gumahad na dinukot noong Abril 29. Sinabi ni Duresa na ang pagpapalaya ay resulta ng koordinasyon ng mga tropa ng gobyerno, mga lokal na opisyal, mga pribadong individual at ng anti-kidnapping group ng Moro National Liberation Front o MNLF. Mismong si MNLF Founding Chairman Nur Miswari ang nanguna umano sa ilang negosasyon para makalaya ang mga biktima. Maingat at kontrolado ngayon ang ginagawang pagsasanay ni 8th Division World Champion at Fighting Senator Manny Pacquiao para sa kanyang laban ngayong Hulyo kay Argentinian boxer Lucas Matisse sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Head Coach Bubuy Fernandez, nasa 2-3 oras kada araw ang puspusang training ni Pacquiao sa Ilorde Gym sa Maynila at nakatutok ito sa pagbabalik ng tamang kondisyon na. Sinusubaybayan ito ni conditioning coach Justin Fortune na naglatag ng mas maayos at tansyadong training programa. Sinabi ni Fortune na malakas at mabilis pa rin ang pambansang kamao at inaasahang maabot nito ang tamang kondisyon ilang araw bago ang laban sa Hulyo 15. Muli namang nilinaw ni Pacquiao na tuloy ang laban nito kay Matisse at walang katotohanan o fake news ang balibalita na hindi matutuloy at ipinagpaliban na ang kanyang mega fight sa Argentinian welterweight champion na posibleng pananabutahi lamang umano ang naturang mga espekulasyon dahil 4 world title fights ang nakasalang sa nakatakdang laban na. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.